Pühaskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Pärast tundide kaupa netis scrollimist, mille vältel Hanna silmad vaid hetkeks ekraanilt tõusid, avas Tarmo välisukse. Kuidas päev läks, küsis ta. Telefonilt pilku tõstmata pomises Hanna. Hästi. Seejärel jätkas ta järgmise välkvideo edasi kerimist endal muie näol. Sellise kehakeelele ja lühivastusele on võimalik erinevalt reageerida. Kuid kui Tarmo just ise ei kibele ruttu ekraani taha, tunneb ta arvatavasti, et Hanna ei hooli temast. Ja järgmine kord võib ta olla oluliselt kõhklevam sama küsimust küsimasest, kes ikka soovib saada ükskõikset ja jahedat vastust. Või tunda ennast kuidagi ebaolulisena, kõrvutades ennast ühegagi neist 275 TikTok-ti välkvideoga, mida iga sekundiliselt üles laetakse. No kas selline lugu kõlab tuttavalt?
No mulle tundub, küll ma mõtlesin, et see on küll rohkem selline retooriline küsimus.
Jah. Yeah. Aga tõesti, et sotsiaalmeedia mõju paari suhetele on viimastel aastatel põhjalikult uuritud ning on selgunud nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid. Ja sotsiaalmeedia kasutamisega seoses tahamegi täna saates sellest juttu teha ja teises pooles siis rääkida mikropetmisest ja digitaalsest stalkingust ehk küberjälitamisest. Te kuulate saadet üheskoos, kus hingehoidja Marge ja koguduse vanem Allan räägivad lähisuhte teemadel. Aitäh, et kuulad ja oled saate lainel.
Üheskoos.
No näiteks professor Katrin Tiidenberg kinnitab paljusid uuringuid, et sotsiaalmeedia kasutusel on täiesti selged vaimset tervist toetavad hüved. Et me oleme palju rääkinud ja kuulnud sellest, kui halb kõik see ekraanindus ja sotsiaalmeedia nutindus on, aga et sellel on ka positiivseid hüvesid. Et mitte üksnes ei paku see siis osalust ja kuuluvustunnet, vaid paljudele inimestele ka toetust.
Ja, ta mängib nagu sellist teatavat toetusgrupi rolli ja ka Ameerika psühholoogide assotsiatsiooni poolt läbi viidud uuring näitas, et 55% Z-põlvkonnas olevatest inimestest nad tunnevad seda sotsiaalmeedia tuge ja hindavad seda. Ja noh, kui mõelda palju sinna Z-põlvkonda inimesi kuuluvad, et eks ole, et 26% ülemaailmsest elanikkonnast, kellest siis 99% omab nutitelefoni või on sellele ligipääs.
No huvitav fakt on veel see, et rohkem kui kolmandik USA abieludest saab alguse veebis tutvumissaitide või sotsiaalmeedia võrgustike kaudu. No meie enda suhe või tutvus sai alguse interneti foorumist, mis küll ei olnud tutvumissait, oli selline piibli teema, nii-öelda vaimulik arutelude koht. Aga sellegi poolest, et sellised ühiste huvidega inimesed on ju tavaliselt kipuvad kohtuma ja noh, kui need ühised huvid viivad ühistele saitidele netis on ja siis on see nagu suhteliselt loomulik, et tekivad mingid suhted seal netikeskonnas ka. Muide, et veebis ja tutvumissaitidest alguse saanud abielud kestavad statistike järgi keskmiselt kauem kui siis ilma selle netiühendused alguse saanud suhted.
Jah, seda on huvitav teada, nii et juba ainuüksi selle tõttu on meil nagu mingid suuremad šansid vast. Suhtes olevad partnerid saavad ju läbi sotsiaalmeedia või üldse läbi netinduse kiirelt ja mugavalt suhelda, jagada oma päevahetki ning hoida ühendust ka siis, kui füüsiliselt lahus ollakse. Et see võib olla väga suureks plussiks paaridele, kes veedavad palju aega, ma ei tea, eri mandritel, eri linnades, eri ajavööndites, sest see meedia pakub võimalust ühenduse loomiseks olenemata vahemast.
No ma mõtlen, et see ilmselt puudutab siis rohkem neid paare või osalisi, nagu kes väga aktiivselt kõike kajastavad oma tegevust seal sotsiaalmeedias või?
Ja kes seda teevad ja kes peavad seda vajalikuks, et teine inimene teab, mis ta teeb ja kes tunneb sellist teatavat soovi jagada oma elu võimalikult palju ja kiskuda natuke ka oma partnerid nendesse samadesse kogemustesse ja tunnetesse, millest tema parasegu läbi läheb.
No ja ma usun, et ka paljud kuulajatest mäletavad aegu, kus suhtlus kauga maa taha ei käinud nii kergesti ja iseenesest mõistetavalt võibolla kui täna. Et pidi, ma ei tea, ekstra, isegi kui sa said nagu koju telefoni, et siis kaugekõne teise linna helistamine. Selleks pidi minema postkontorisse kuskil järjekorras seisma ja noh, rääkimata siis välismaale helistamisest, kus sa pidid läbi kõnekeskuse kuidagi tellima endale kõne ja ootama tunde võibolla.
Ja kus kodus telefoni omamine oli suur luksus. Mõned päevad tagasi ka, nagu jagasime neid lugusi ammustest aegadest oma lastega. Minu ema oli ka külas ja siis kui ta rääkis seda kõike, siis oli näha natuke laste nägudelt sellist pilku, et just kui me oleksime pärit kuskilt kiviajast, et tõesti need vahemaad tänu sotsiaalmeediale, üldse meediale on läinud ja muutunud nii palju lühemaks.
No siis on veel selline mõiste meil tekinud pildile nagu digitaalne intiimsus. Et võimalus jagada oma tundeid, mõtteid, ainu läbi sõnumite, meemide või fotode. 2014 Pew uurimiskeskus tegi küsitluse, milles osales üle 2000 Ameerika täiskasvanu. Ja seal leiti, et tehnoloogia kasutamine on paaride suhtluses ühe tavalise. Ja mõne jaoks panid täiendavad suhtlusvõimalused tundma end oma partneriga lähedasemana. Need oli tervelt viiendik. Teiste jaoks oli tehnoloogia lihtsalt koduse elutööriist. Veerand ütles, et on saatnud partnerile samast ruumist sõnumeid. Et ühes toas istudes nad suhtlevad sõnumitega.
Mm-hmm. Ja väga väike siis, kui aina kasvab protsent inimesi vastas, et nende jaoks on tehnoloogia muutunud vaidluste lahendamise kanaliks. Et kommenteeriks seda, et miks, ütleme siis, misugune mõju on sotsiaalmeedia selline, mis paneb inimesi oma konflikte lahendama just nimelt läbi selle?
No ma nagu kujutan ette, et noh, et kui sa oled selline, tahad nagu vaielda kangesti, on ju, mm-hmm. et siis igasugused nagu sotsiaalmeedia kommentaariumid ja foorumid nagu annavad sulle võimalus ennast välja elada. Aga et kuidas omavahelist vaidlust nagu läbi sotsiaalmeedia lahendada, mul nagu kohe isegi ei teki kujutluspilti, et kuidas see võiks välja näha.
No läbi sõnum, mitte läbi mingisuguse kõne, eks ole. Ta tegelikult nagu eraldab sind natukene teisest inimesest, paneb mingi vahema vahele, aitab sul võibolla kammitseda natuke sõnu rohkem kui see, et sa lihtsalt sisened sellesse vaidlusesse või argumentatsiooni, eks ole. Et iga asi, mis sa maha välja kirjutad, tegelikult kammitseb natukene ka tundeid, mis võivad olla väga negatiivsed, eks ole. Ja see ka võibolla muudab selle arutelu natuke rahulikumaks. Äkki selle tõttu. Meie vist pole ühtegi tüli läbi meedia niiviisi lahendanud. Ikkagi praegu nagu silmas silma. Aga küll hingehoidjana ma olen nagu nõustanud või julgustanud inimesi noh, kirjateel lahendama mingid asju, kuna ei usaldata ennast või teist poolt selleks, et saada kokku või näost näha neid asju läbi rääkida.
No siin see uuring vist oli natukene laiemalt, et jah, ma praegu takkerdusin sellesse sotsiaalmeedia nagu mõistesse, et noh, üksteisega sõnumite vahetamine ei ole nagu tingimata sotsiaalmeedia. Mm-hmm. Aga jah, et selles mõttes sõike mitte näost näkku suhtlemiskanalid, et seal võib olla mingisugune point mõned inimeste jaoks. Et üldiselt mina olen aru saanud uuringutest, et kui vähegi on nüüd konflikti oht juba, et siis sõikseid helli teemasid ei tasuks kuidagi mitte näost näkku kanalite kaudu lahendama asuda või siluma hakata, et see pigem nagu tegitab täiendava konflikti ohu, et sa ei näe neid emotsioone, noh, kõik on selline, kuidas öelda, siis väga intellektuaalne, et seal, mis sõnad, iga üks ise paneb selle emotsionaalse tõlgenduse sinna juurde. Samas, noh, jah, ma kujutan ette, et võib olla paare, kelle jaoks see töötab, et sealt on need emotsioonid ära võetud ja nad saavadki puhtalt niimoodi argumenteerida lihtsalt kirja sõnas või, ma ei tea, piltide.
Jah, aga kui me veel positiivsetest hetkedest räägime, miks sotsiaalmeedia on nagu hea suhetele, siis see aitab jagada igasuguseid tähtsaid hetki, eks ole, sünnipäevad, aastapäevad, reisimälestused ja kõik see ühine jagamine tugevdab partnerite vahelist sidet ja kinnitab ka avalikult toetust üks teisele, kui me näiteks jagame seda sama reisipilti võib-olla ka Facebookis või kuskil mujal. Noh, mis veel Facebooki voogu puudutab, siis ma ühe kasu peale mõtlesin, et mida me ka ise oleme vahest kasutanud, et kui sa näiteks postitad ka mõne pildi, kus sa oled oma abikaasaga, on ju, ja sellel abikaasal on ju teine tutvusringkond, kui sinu oleks ole, siis tegelikult teis sinu abikaasa kolleegid ju näevad sind ka seal. Ja järgmine kord, kui sa kohtunud nendega on mingi teatud nagu jää murdunud või noh, et nagu teatakse seda inimest, ta ei ole nii võõras kui muidu, nii et see on ka on mingi väike positiivsus.
Ka on sul kogemusi sellega, kuidas paarid avalikult üksteisele oma siis tundeid läbi sellise avaliku meedia, sotsiaalmeedia jagavad?
No ma olen näinud mingid pulmavideosid, eks ole, sina ka vist ja eks ikka, ma ei tea, kihluse aastapäevade või pulma aastapäevade tähistamine ja ka sellised väga soojad pildid võib-olla tõesti mõnest reisist, kus ollaks üksteise kaisus või embuses, neid on ikka nähtud olemisega postitanud, et noh, inimestel ma usun, et on omadus ka matkida ja imeda endasse keskkonda, milles nad viibivad, et selleks võib olla kes siis sama sotsiaalne keskkond, eks ole, sotsiaalmeedia keskkond. Ja noh, ma arvan, et selles mõttes on iga nunnu pilt teatav nügimine ise ka nunnuks olemise poole. Et kui me näeme piltidelt sügavad, ma ei tea, silmsidet või inimesi, kes hoiavad üksteise ligi käest kinni pildid embusest, seda ei ole ju meil ümberringi mitte kunagi liialt palju ja jah, aga noh, samas igal inimesel on teatud introvertsuse ja ekstravertsuse piirid, mida keegi peab sobivaks või siis vastukarva käivaks, see on nagu erinev.
No, mul on ka selle tegevusega nüksed vastakad mitmekesised tunded, et tõest, kelles on nagu palju toredat sellega, on ju. Ja noh, ütleme, et kui ongi mingi, noh, ma ei tea, uus suhe terkamas, on ju, siis sa tahad ka ühel hetkel võib-olla sõpradele, tuttavatele maailmale märku anda, et midagi on toimumas, on ju, postitatakse pilte, tihti on, noh, nagu pole täpselt aru saada, kellega seal tegemist on, aga sa saad sõnumi kätte, on ju, et ikkagi keegi on nagu, et see on nagu pigem positiivne, on ju.
No negatiivsete vahest asjade juurde me kohe jõuame ka, nii et võimegi nagu positiivsest no, juurde praegu
sina,
jääda.
Sina oled meil nagu usinam selline nende perepiltide tegija ja sinna sotsiaalmeediasse postitaja ka, on ju. Et alles nüüd siin jõulude ajal Facebook tuletas meelde mingisugust, ma ei tea, 7 aasta tagasust pilti, kus me perega seal 6 juures olime, on ju, et noh, täitsa tore nagu vaadata mälastused või nostalgia või noh, et näed, tore, lapsed olid väikesed. Aga noh, mul ei teki mingit keusatus sinna vajutama, et noh, et seal on mingi nupp, on ju, et avalda uuesti või midagi sellist, on ju, et noh, ta näitab mind mulle seda. Et ühesõnaga, noh, seal on mingisugune informatiivne aspekt, on ju, et jah, keegi tähistis pulma aastapäeva, keegi on kuskil reisil, on ju, ikka tunned ju rõõmu, eriti kui sa tunned neid inimesi, on ju, midagi toredat on sündimas. Teisalt nagu vahest on ikka natuke nagu sükka eputamise maikeb ka natuke suu, on ju, et sükka, noh, seal on see piir on nagu sükka õrn, et ka kui ise, noh, midagi sinna postitan, et siis ka kogu aeg nagu mõtled kuklas, on ju, et see nüüd ei ole mingi liige, mingi eputamine, on ju, et edusõnaga.
Jah, et need piirid on inimestel erinevad, aga samas seda sotsiaalmeedia mõju on ju tõesti uuritud, nagu me alguses ka rääkisime, et tal on ikkagi kogukondi ja perekondi ja suhteid ühendav mõju. Seda mõju ei oleks, kui keegi sinna mitte midagi kunagi ei postitaks või midagi ei arvaks või kuidagi ei avaldaks oma tundeid või pilte. Nii et.
Aga meil ei olegi selle aasta veel jõulupilti üles riputatud, et mis toimub?
On nii palju tegemist, et ei ole jõudnud selleni mõelda, et me ei ole tegelikult aktiivsed postitajad, et tõesti aastas võib-olla paar pilti või üks pilt või kaks, ma ei teagi. Et üleilmine pilt vist oligi eelmistest jõuludest kuskil looduses, mis me pildistasime ja soovisime siis sellega headut aastat ja jõule, aga see aasta me ei ole veel jõudnud ja peab, võtame ette paari päeva jooksul, ma arvan, et teeme ikka ühe pildi ära, et ja siis vaata, mis saab edasi.
Ühes koos.
Aga aga läheks siis negatiivsete mõjude juurde ka, et kas võib täheldada ka mingisugust sellist halba mõju paari suhetele?
No võibolla selline esimene, mis kohe võibolla meid ei pähe turgatab, on armukadedus ja usalduskriis, et kui seal noh, nii-öelda sul paariline või lähedane või kaaslane nii-öelda aktiivselt muudkui jälgib kedagi teist või mingi teisi, vaatab nende postitusi, võibolla kommenteerib, võibolla itsitab, võibolla suhtleb läbi mingite privaatsemate sõnumite ja autoritega, et see võib tekitada kadedust, võib tekitada armukadedust, võib tekitada sellist nagu usaldamatust, et mis toimub.
Ja, sest nüüd telefonide ja sotsiaalmeedia rakendustabil pole õnnetutel abikaasadel ka kunagi lihtsam olnud otsida uut suhet. Kas siis leida üles oma endine armastus või täiesti uue tutvuse loomine, kõik on väga lihtne. Näiteks tuleb välja, et 30% Tinderi kasutajatest on abielus, mis on päris hirmuäratav number, eks ole. Mis tähendab, et inimesed otsivad ja tahavad väljaspool oma abielu leida midagi, mis võiks kuuluda abielu sisse.
No, ma ei tea, mulle see 30% nagu tundub pigem, et noh.
Aga sa arvasid, et see on suurem või?
Päris väike. Ei, noh, mitte päris väike, aga ühesõnaga, et võiks ju vabalt nagu suurem olla.
Ei, no ei, see on ikka päris suur minu arvates, vähemalt kristlikest väärtustest lähtuvalt.
Ei, no väärtustest, ideaalidest lähtuvalt, jah, aga no ma mõtlen niimoodi päris elus, et 30 isegi tundub veel täitsa niukene. Mm-hmm. Et ma mõtlesin küll, et see on suurem.
Aga jah, igasugune elevus sellest, et keegi laigib sinu postitust või sinu pilti, noh, kommentaarides, televused, noh, kõik need võivad viia eksi arvamuseni või tunda, nii et partner otsib ka tähelepanu kuskilt mujalt, et see on tõsi, et inimene vajab ja tahab armastust tähelepanu, kuid järjekord selle armastuse otsimises, mis võiks tekitada vähem südamevalu, algab ikkagi armastuse otsimisest Jumala juurest ja tema pakub seda elustavat armastust, mis meid tervendab ja jõustab armastama ka teisi. Arvan, et on noh, suurepärane, kui suudame ise pakkuda oma abikaasale noh, sellist Jumala näolisust, oma tähelepanu ja ligimeseks olemisega. Et ja kui me siis saame teiselt poolt ka seda armastust vastu, ongi nagu killuke taevast maa peal. Kui me nagu seda ei saa, noh, seda vastust nii-öelda, siis ma ikkagi tahaksin kohal öelda, et see ei õigusta meie poolset suhetele pühendumise katkestamist või teatavad sellist nõudlikuks muutumist. Isegi siis, kui kaasa nagu mitte armastamise tundmine teeb haiget. Et noh, süga paari suhe võiks ja peaks tuginema paremal valemil kui seda, et mina sulle ja sina mulle.
No ja see kas ja milline tegevus seal sotsiaalmeedias siis seda armukadedust nüüd tekitab ja kui palju on, no sõltub ikkagi suuresti just nendest inimestest endist ja sellest omavahelisest usalduskrediidist. Ja kindlasti mängib rolli ka no, eelnev elukogemus ja mingid haiged saamised ja vanad haavad. Et kui sa nagu juba korra näiteks oled olnud olukorras, kus abikaasa nagu suhtleb aktiivselt sotsiaalmeedias või privaatsõnumitega või noh, ühesõnaga kuskil kellegagi, mida ta ei soovi sinuga jagada, on ju. Ja sellel on järgnenud noh, suhtekriis või lausa lahutus on ju, et siis sa muutud nagu ettevaatlikumaks, hellemaks on ju. Ja mida suurem see haiget saamine on, seda noh, rohkem on usaldus ju kannatada saanud ja noh, võid ka väga vabalt sellistes süütutes olukordades nagu üle reageerida. Ja siin isegi noh, ei loe ju see, et kas nüüd see sama kaaslane sind on kuidagi nagu haiget teinud sulle sellega on ju. Et see võib olla hoopis nagu kellegi teise poolt mingi vana haav on, aga sa oled nagu tundlik selle koha pealt, et kui sa uuesti nagu tajud seda olukorda ja näed kedagi kuskil seal ekraani taga itsitamas on ju, et siis...
Ja kas või tegelikult asutööd need protsendid, et kui sa kuuled, et Tinderis nagu 30% inimesi on tegelikult abielus, eks ole, et noh, see järsku nagu tajud, et oi, kui paljud tegelikult inimesed nagu on kas siis rahul olematud oma suhtega või ei rahuldumainud oma suhtega ja siis ka teatas mõttes nagu toob nagu sellesse reaalsusesse või noh, et kui habras tegelikult jäädavad suhted nagu on.
Ja veel on ju, et lisaks sellele armukadedusele sotsiaalmeedias noh, on see privaatsuse teema nagu hästi mm-hmm. selline, sellest ei saa ümberega mööda, et kui sa siin oma elu jagad, et siis ühele võib see tunduda nagu okei ja teisele tundub juba üle piiri ja see võib tekitada suhtes sellised pingeid.
Ja see on aru saadav ka, on ju, sest inimesed on jälle erinevad, on ju, et kui sa oled abielus ekstravertiga, kes on harjunud nagu kuulutama maailmale oma tundeid ja oma armumist ka, ma ei tea, jukse juurest kuni varb otsani ja ta tahab eksponeerida kõike seda, mida tema tõesti ka armastab ja hindab, aga sa ise oled nii siin introvertikene, ei taha, et kõik teaksid täpselt, mitu varvas sul on, on ja siis see võib tekitada pingeid, kui ilma läbi rääkimata tõesti need asjad kuidagi jõuavad meediasse. Jah, nii et fotosid või privaatse info või teave jagamine ilma loata, et see on probleemide allikas ja võib pingete allikaks olla. Veel üks negatiivne omadus, mis käib kaasas siis sotsiaalmeedia kasutamisega, on see, et me hakkame üksteisega ennast võrdlema kangesti rohkem kui võib-olla seda vaja on. Noh, ühelpoolt me kõik teame, et sotsiaalmeediasse tavaliselt jagatakse oma elu kõige ilusamaid hetki või kõige õnnelikumaid hetki, klantsitumaid hetki. Nüüd on nagu nii palju igasuguseid mootoreid, millega saad teha ennast täiuslikuks ja keerata värve igale poole peale. Nii et võib juhtuda, et paarid võrdlevad oma igapäevast elu teiste paaride põnevate hetkedega ja see ka tekitab rahulolematust ja kadedust.
Ma saan aru, et noh, eestlaste jaoks on see naabrist parem selline nii kui nii hel teema. Et siis sotsiaalmeedia võimendab seda veelgi rohkem. Et mitte ainult naabri, ma ei tea, ilusam naine või uhkem auto nagu ei tekita pingeid võibolla peres, vaid nüüd on terve suguvõsa või sõpruskond sul seal kogu aeg silma ees rullida.
No ingliskeeles on selline väljend nagu FOMO, fear of missing out, et tegelikult paare võib ka see ohustada, see on hirm, et me jääme kuidagi teiste paaride kogukonnast või eludest välja või oleme välja jäetud ja me peame kogu aeg kõigega kursis olema või et noh, kellegil on kindlasti minust nii palju parem nagu olla ja ta on minust edukam, nii et noh, seda põevad ma arvan päris paljud. Ja noh, kui siis meist nagu kuhjub selline kadedus, me pidevalt nagu surume seda alla, siis see on seotud omakorda depressiooni süvenemise ja üldise heaolu halvenemisega.
No võt, nii et vähem aega sotsiaalmeedias on ilmselt siis parem.
Jah.
Eks siis, et räägime natukene liiklest ajast sotsiaalmeedias ka, et kui palju siis on palju ja kui palju ei ole liiga palju. Et kui üks partner veedab nüüd palju aega sotsiaalmeedias või teine tunda ennast tähelepanuna jäätuna, et jälle Pew uurimiskeskuse andmetel ütleb 40% partneritest, et neid häirib, kui palju aega nende partner oma nutitelefoni selt siis veedab. Et huvitav, et no, mitte ainult siis lapsevanemad ei ole nende nutitelefoninde peale kadedad, vaid ka siis nagu elukaaslased ja abikaasad üksteise peale on nagu kadedad, kui palju aega see nutitelefon ja ekraan saavad.
Asutus minna jällegi see protsent nagu natuke pani imestama, on ju, et aga küll ei vaadan, mis aasta uurimus oli, et tunne, et pole vist ühtegi partnerid paarides olnud, kes ei oleks pahandunud sellele, et teine pool on liialt palju sotsiaalmeedias või kuskil veebis, eks ole, et 40% on ju alla poole.
Aga no teistel on okei siis järelikult.
Ja, teisi see vist ei häiri. Aga jah, digitaalne sõltuvus võib piirata ka siis näost nägu suhtlemist ja ka füüsilist intiimsust.
No selge, et ta nagu piirab on ju selles mõttes, et see suhtlemine ju noh, kuskilt tuleb ju piir ette, et kui palju sa üldse suhtled ja kui suur osa sellest suhtlusest on kuskile ekraanide taha või sotsiaalmeediasse kolinud, siis noh, selge see, et sa nagu kohale ei lähe, kui sul on oma jutud juba räägitud ja pildid on nähtud, et siis jääbki seda suhtlemist nagu vähemaks, et noh, füüsilist intiimsust võibolla see on nüüd nagu sõike natukene juba julgem veide. Aga et no, mingid uuringuid on tehtud, et päris vist ei ole mõõdetud, et kui mitu minutit nutitelefonis võrdub mitu minutit vähem voodis, aga et no näiteks Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudengite seas on uuring läbi viidud, kus siis uuriti sotsiaalmeedia igapäevast kasutust ja kõik vastajad seal kasutasid siis sotsiaalmeediat igapäevaselt. Ja peamiselt siis suhtlemiseks, informatsiooni saamiseks ja nii edasi. Kuigi üle poole vastanutest ei pidanud end sotsiaalmeediast sõltuvaks, siis ilmnes, et ikkagi ligi 40% kogesid siis seda FOMO, seda sotsiaalset kuidagi ärevust igapäevaselt, mis on noh, üsnagi märkimisväärne. Ja see võib viidata sotsiaalmeedia liigsele kasutamisele, ja potentsiaalsele mõjule ka näost näkku suhtlemisele. Et kui ikkagi peaaegu 40% või 37% siis täpsemalt siin on ju igapäevaselt tunneb juba seda sotsiaalset ärevust või nagu väljajäätuse tunnet, et siis see on mingi märk aina. Mm-hmm. No lisaks on leitud veel siin mingid selliseid kaudsemaid viiteid, et näiteks interneti suhtluses on inimesed altimad oma identiteediga eksperimenteerima. No mis ei ole tegelikult isenesest ju mingi uudis, et kui me ka vaatame, kuidas lapsed kohe seda neilist anonüümsust hakkavad netis ära kasutama, et see on nagu aru saada. Aga et siis, kuna see sotsiaalmeedia ja netikeskkond siis pakub sellist anonüümsust, eraldatust päris elust ja sinu päris identiteedist, siis tekibki osatus eksperimenteerida ja kui sa sealt kaudu siis neid suhteid arendada, siis võib...
Ja et sul võib olla kiusatus nagu olla keegi, kes sa mingil põhjusel ei saa ka oma suhtes või paarilisega nagu olla, eks ole. Sest noh, kui sa oled juba ikkagi paari suhtes, siis noh, ikkagi me oleme tuttavad üksteisele, eks ole. Me teame, kes me nagu põhiisiksusena võib-olla oleme ja oma kalduvusi ja oma soovi ja igatsusi. Ja nii.
No ma mõtlesin siin, et siin, noh, ütleme, et kui sa alustad sellelt pinnalt, et sa eksperimenteerid oma identiteediga, kas või selle Tinderi kaudu, et siis, noh, ühel hetkel ikkagi te saate füüsiliselt kokku ja noh, siis see mullikene kipub purunema ja see tegelik lähedus ja tegelik intiimsus, noh, jääb saavutamata, et noh, selles mõttes kaudselt nagu see siukene läbi neti suhtlemine, nagu kui see ei ole nagu läbipaistev jaus, nagu võib, jah, takistada seda intiimsus asja. Ja on täheldatud ka, et sotsiaalmeedia platformid võivad tekitada siis võltsi intiimsustunnet.
Mhm.
Kus siis nagu, ma ei tea, postitustele ja lugudele reageerimine asendab sügavamat suhtlemist. Et see võib viia siis olukorrani, kus inimesed tunnevad enda sotsiaalselt nagu seotud olevat, kuid noh, tegelikku sellist lähedust intiimsust ei ole.
Ja.
Et noh,
ütleme. Või see on nagu ühe poolne, et see, kes loeb nagu selle postituse läbi, et ta kuidagi samastub kirjutajaga, aga see kirjutaja, kes on seda kirjutanud näiteks, temal ei ole isegi õrnu aimu vahest, kes seda postitust on lugenud, et natuke sama tunne nagu meil siin eetris ka on, eks ole, et me räägime täpselt ei tea nägusid, kes meie saadet ka kuulavad ja mida nad mõtlevad sellest, kes vaidleks vastu, kes keerab kinni, kes vahetab kanalit, eks ole, et kuidagi see kontakt on nagu kauge ja samas me kujutame ette, et on inimesi, keda see kõnetab ja kes tunnevad seetõttu meiega lähemalt kui meie teiega, eks ole, ja et see on lihtsalt sellise
No siin see, jah, ilmselt tuleb siis nagu kogu aeg mõelda, et kas see virtuaalne kontakt nii-öelda asendab mingisuguse potentsiaalse füüsilise kontakti või noh, ta nagu asendab mingi üldse nagu muul moel nagu võimatu kontakti. Ehk siis, et noh, kui seda niimoodi mõistlikult kasutada, et siis ta annab palju juurde, seda sama uusi suhtlemisvõimalusi, uut kontakti hoidmist, sa saad olla nagu väga palju rohkemate inimestega nagu jooksvalt kursis, kui nad sinna sotsiaalmeediasse postitavad. Samas, kui see hakkab nagu piirama neid füüsilisi kontakte, mida sa tegelikult ikkagi nagu saaks teha, siis seal on oma tohud. Ja noh, põhimõtteliselt ju polegi väga oluline, kui palju see palju siis kellegi jaoks on. Et kui üks pool tunneb, et on üle piiri mindud, siis on üle piiri mindud. Või kui sa ise tunned, et ma ei tea, ühel hetkel ennast ikkagi kole üksikuna, et siis... No, peab nagu võiks inventuuri tegema.
Jah, noh, et võikski nüüd kura vaadata, et kuidas seda tasakaalu leida, et kui see tunne on nüüd tekinud, et sina ikkagi tunned ennast üksikuna ja teine on kuskil ära kogu aeg kuskil netimaailmas, siis ikkagi see selge suhtlus, et arutleda läbi nagu millised on mõlema ootused sotsiaalmeedia kasutamise osas, et vältida edaspidis sellist vima kasvamist ja konfliktide plahvatamist ja et kas perepildi jagamisel on ikka nii isenesest mõistetav, et näiteks kõik nõustuvad nende nimede täägimistega, ehk siis nagu külge panemisega, nii et mitte ainult sinu sõbrad ei näe seda pilti, vaid näevad siis sinu, ma ei tea, abikaasa ja laste sõbrad näevad ka kõiki neid pilte, eks ole, et üldjuhul võiks olla ju kõikidel ikkagi võimalus kaasa rääkida oma avaliku profiili loomisel või siis mitte, eks ole, et see on nüüd siis mõtte koht ja sellest tuleb rääkida.
Jah, et kui sul juba on, noh, kogunenud nii-öelda negatiivseid kogemusi ja sa tead, mis sa tahad või mida sa tahad vältida, noh, see on võimalik nagu kohe mingid reeglid paika panna ja läbi rääkida, aga et kui veel päris täpselt nagu ei ole teada, mida see teine kavatseb teha või sul ei ole nii palju kogemusi, et siis tuleb jooksvalt. Et noh, jah, ühest küljest on nagu hea põhimõte, et ei nendas nagu endal nagu kuklas hoida, et kõik, mis juba interneti on pandud, see on põhimõtteliselt avalik, on ju. Aga noh, teisest küllest ikkagi kuigi palju annab seal ka jooksvalt nii-öelda siis kohendada, on ju, et kui see mingile pildile läks sinna see tag külge, siis ja sulle see ei meeldi, noh, see on võimalik sealt ka ära võtta, on ju. Mõned on seda pilti juba võibolla näinud, on ju, aga noh, ka nende uudisvoost ikkagi see kaob ära, kui see tag sealt ära võtta.
Ja teine asi on ikkagi positiivselt asjale läheneda, et aktiivne kohalolu, et seda sama füüsilist ja lähedast näost näkku suhtlust läbi kvaliteetaja veetmise ikkagi tõsta. Ilma digiseadmeta, et planeerida koos meediavabu aegu, pereõhtusööke, tegeleda perekondlike tegevustega, mis edendavad heaolu, ma ei tea, sportlugemine, üksteisega rääkimine. Aga no seda tuleb natuke planeerida, sest väga-väga lihtne on väiksema kigavuse tunde tekkimisel võtta katte, eks ole, see sama sotsiaalmeedia hakata scrollima. Et sealt saab nii-öelda kerge laksu, eks ole, ja sellise mõnutunde. Nii et...
no, sama sõpradega ju ka, et noh, ütleme, pere on nagu lähemal on ja siis ikka, noh, nagu võibolla siis korraldad midagi, aga noh, sõpradega samamoodi, et siis võtta see aeg, korraldada midagi, tähistada, mm-hmm. kas või ma siis sünnipäeva või kutsuda külla, teha midagi toredat, minna kuhugi koos on.
Et
selle asemel, et noh, kiired likeid ära panna või kuskile kommenteerida kellegi pildi alla midagi.
Ja noh, näidata ka lapsevanematena head eeskuju, et ikkagi olla ise ka disiplineeritud ja lülitada oma telefon siis kas välja või panna hääletu peale, kui on see perega olemise aeg, et sa saaksid jagamatud tähelepand anda sellele, keda sa tegelikult väga armastad. Aga nii, nüüd läheme küll pausile ja oleme varsti tagasi.
Kaks kõverat puud juurtel kikkudes, teine teisele alati truud. Kaks kõverat puud öö saabudes, kõrvuti kõrgudes, neelavad kuud. Ja kuigi aeg mõõdab lehti, meil igatsus kehtib püsida koos. Taas päev pääseb lahti, kui olla meil mahti, on kõvasti koos. Pisikest suud, naeru valatud, kui ka alatu on tuul. Kaks pisikest suud, läbi laulude üksteise kaugusel, just nagu puud. Kuigi aeg mõõdab hetki, meil igatsus kehtib püsida koos. Taas päev pääseb lahti, kui olla meil mahti, on kõvasti koos. Kõvast
üheskoos.
Marge ja Allan Randlep räägivad sotsiaalmeedia mõjust suhetele. Oleme peatunud sotsiaalmeedia positiivsetel mõjudel, nagu suhtlemise lihtsustamine, suhete selline avalik ja avatud kinnitamine, aga ka negatiivsetel nagu armukadedus ja usalduskriis, enda suhte võrdlemine teistega ja ajakaotus lähisuhete arvelt. Nüüd aga siis uudne sõna mingis mõttes tuttava tähendusega ja selleks on mikropetmine.
No mikropetmine viitab siis sellistele peenetele ja tihti raskesti märgatavatele käitumisvormidele, mis võivad siis partneri truuduse kahtluse alla seada. Kuigi see mikropetmine ei pruugi hõlmata füüsilist petmist, võib see tekitada ikkagi emotsionaalset valu, usalduskriisi paari suhtes ja muid selliseid ebamugavusi.
Mm-hmm.
Et mis see mikropetmine siis on?
No see on selline flirtiv või tähelepanu otsiv käitumine teise inimesega, kes on väljaspool sinu lähisuhet või sinu paarisuhet. Igal ühel on muidugi oma arusaamine jälle, mis on täpsemalt flirt ja kust maalt tähelepanu otsimine muutub kuidagi imelikuks, kus on see tasakaalus, kus mitte, aga see läheks sinna mikropetmise alla. Mis veel?
No emotsionaalse või intiimse sideme loomine kolmanda isikuga, mis no, ületab sellist sõpruse piire. Noh, jälle on ju, et mõned inimestega on nagu parem kontakt võibolla kui teistega on ju. No, oled sellisem ühel lainel ja tulevad mingisugused naljad ja värgid ja mingisugused mõtted on ju, millega teine haakub hästi kiiresti, et vahest ongi nagu võibolla raske kohe nagu tajuda või et noh, kust maalt nüüd siin nagu see muutub võibolla selliseks nagu natukene flirtivaks või siis jääb kõik nagu sõpruse raamidesse.
Jah, sest omaduste pinnalt on täiesti võimalik olla nii-öelda sõber ja sõbruneda ja tunda väga suurt lähedust, et kui on näiteks sul hea naljasoon kellegiga, kes juhtumisi on ikkagi teisest sugupoolest, eks ole, siis see klapp nagu võib vahest see piir väga hägune olla, et mis on see klapp, mida ma praegu tunnen temaga, eks ole.
Jah, ja no ütleme, et kui selliste flirtivate sõnumite saatmine on noh, nagu aru saadav, et see on mikropetmine võiks nagu olla, et siis noh, kust maalt teiste fotode ja postituste on selline pidev laikimine ja eesmärkiga tähelepanu äratada, muutub nagu truuduseks või selliseks mikropetmiseks.
Mm-hmm.
No, jälle, mine ja loe kokku.
Kui on nagu, kui sinu abikaasa, sinu mees, sinu naine käib pidevalt kellegi väga kuuma kuti või kauni naisterahva kontodeleks ole ja muidugi laigib ja sinu enda, kui sina postitad mõnda postit, noh, mõne pildi, et see ei saa nagu abikaasalt mingit tähelepanu, siis nagu tekivad mingid küsimused ja küsi ja võibolla kõigustatult, eks ole?
Siis siin alla veel mikropetmis alla noh, käivad kõigasugused siis sellised noh, varjatud tegevused, on ju, millest ei taheta oma vahel rääkida. Et, mingid sõnumid on ju, mingid kommentaarid, võibolla esitatakse neid nii-öelda jutumärkides noh, süütu flirtina. On ju. Et, ma saan aru, et noh, mõned inimeste jaoks selline kerge flirtimine ongi selline väike nagu sport ja toob sära silme ja elevust päeva. Et eks siin jälle on selline iga paari nagu oma standardite või tajumise või aksepteerimise küsimus.
No ja kristlastena ka, et ikkagi kui on see selgusetus, et noh, et tasub küsida jumalt, et siis on, et tahan ju olla puhas ja tahan olla truu igati, noh, ja ei taha teha haiget oma kõige kallimale, et kust läheb see piir, on ju.
Aga no jälle, et noh, me tuleme kuskilt on ja mingi selline väike flirt ja mingid sinna tänna mingid kommentaarid, et noh, see on ju kogu aeg olnud meie ümber, et lihtsalt see sotsiaalmeedia nüüd noh, tõmbab jälle kõik selle oluliselt avaramaks toob meile koju kätte, et võimalus teha neid asju on nagu kordades nagu suurem ja lihtsam.
Mm-hmm.
Et käia, vaadata neid pilte, kommenteerida, likeida, noh, arendada mingid suhteid, et see on see sotsiaalmeedia nii-öelda võlu ja valu.
Et aga veel mingisuguseid käitumisnäiteid, mida võib pidada
no, konkreetsetest näidetest, noh, et just salajaste sõnumite vahetamine, mingisugused sealulgas need võivad olla ka mingid täiesti neutraalsed, aga lihtsalt noh, hästi sagedased kontaktid on ju. Et sa nagu jäädki kellegagi nagu suhtlema on ju. Oh, läksin sinna, tegin seda on ju. Kuidas sul läheb on ju? Noh, et sa oled nagu pidevalt nagu kellegiga nii-öelda pidevas kontaktis on ju.
Jah, et seda me juba rääkisime, et sotsiaalmeedias igasugust flirtivad kommentaarid või postituste laikimised, aga just mitte ainult laikimised, vaid vahest ka sellised segased sõnumid, mis on nagu selgelt intiimse alatooniga. Noh, ma ei tea, mul praegu kuidagi kargatas pähe, et üks sait, mida ma vahest vaatan, eks ole, üks vana sõbranja, eks ole, teeb joogat ja ta on erinevates poosides seal ja vahest ma olen vaadanud neid kommentaare ja seal on nagu väga kahemõttelisi kommentaare siis meesost isikutelt ja siis ma mõtlen küll, et ei tahaks nagu olla see inimene, kes seal konto omanikuna peab nagu neid lugema. Et...
Need võivad ka jälle olla pigem sellised, noh, kahemõttelised või eemalt vaadates lausa süütud on ja et noh, ma arvan, siin all nagu noh, tab kindlasti lähe, et seal on mingisugused sellised, alles oli siin meedias vist oli üks mingi maleringi teema, kus ma ei tea, maleringi juhataja seal või klubi oli see, klubi mm-hmm. ja mingi klubi omaniku ja asutaja seal mingit alaealist tütarlast seal üritas sinna võistlustele meelitada no, ja saatis talle mingisuguseid venekeelsete pealkirjadega mingit sellist paljaste või pesuväel naiste pilte, no. Mm. Et noh, see nagu noh, me ei saa, võibolla see oli niisugus seksuaalne ahistamine, et me ei saa nagu petmisest võibolla rääkida, ma ei tea muidugi, kas sellel klubi omanikul oli naine ka või ei olnud, kas teda kedagi petis, on, aga ühesõnaga, noh, me ilmselt noh, sellest siin peregust nagu ei räägi, et see on juba ilmselge selline, kui sa nagu oma abikaasa kõrvalt nagu midagi sellist teeksid, et see on nagu kindlasti oma.
Aga jah, veel üks asi, mis teeb juba kindlasti haiget, kui sa oled paari suhtes vähemalt teisele poolele, kui sa otsid nagu kontakti endise, ma ei tea, partneriga või eksiga või kellegi, kellele on kuulunud sinu tunded ja see on vastastikune olnud ja siis kui sa hakkad nagu neid jälgima sotsiaalmeedias ja teed seda salaja kuidagi ja kui see siis välja tuleb või kuidagi, see on ka väga selline.
No ja siis sotsiaalmeedia nagu pakub meile võimalusi ja virtuaalse jutumärkides kallima omamiseks, et keegi, kellele siis noh, tihti kirjutatakse, otsitakse tähelepanu, jälle laiditakse, kommenteeritakse. No.
Ja üks viis veel on see, kui sa enda kohta nagu valetad või ma ei tea, jätad vale mulje näiteks, et sa oled vallaline või kuidagi kätte saada või et ma ei tea, oled kuidagi nagu nii lahutamas või noh, mingi flirti profiilipilt või staatuse kohta ja eksitava info jagamine, et see on ka nagu ikkagi, see pole aus või see pole päris see, mis tegelikult on, eks ole, et see läheks sinna mikrobetmise alla.
Ja ma olen ka oma sinise elu jooksul pannud tähele, et noh, naissoole üldisemalt, aga mõnedele eriti meeldib nagu tähelepanu saada, on ju, et kiidetakse, et see on ilus ja see näed ikka jää välja ja et siis noh, see on okei kõik. Aga et noh, kui ma nagu ka mõnda nagu tutvusringkonnas seal mõne naisterahva tegevust nagu niimoodi jälgida, on ju. Et kui ma ei teaks, et ta nagu abielus on või kuidagi, noh, et siis need postituste põhjal nagu tundub, et tegemist on täiesti vaba ja vallalise ja sellise seiklusi otsiva hingega. Et võibolla see ei ole nagu nii okei. Mm-hmm. Noh, ma ei tea, võibolla nemad on omavahel kokku leppinud, et see nende jaoks on, aga
noh, jah, et see mitte, et see mikrobetmise nagu tuvastamine nüüd oma et eesmärk oleks, aga et kui me peaksime seda tegema, et noh, et kas on mingid märke, kuidas seda teha?
Et kuidas seda tuvastada, jah? Mm-hmm. No, igasugune salatse käitumine, no, ütleks, et jälle, kui ei ole nagu põhjust kuidagi kahtlustada või kõik tundub nagu, et on okei ja kontrolli alla, et noh, et siis ongi seda võibolla nagu raske märgata või tihti need asjad jõuavad sulle kohal alles nagu tagantjärgi või noh, kui mingi pauk on juba toimunud, et siis mõtled, aha, kuna jah, võt seal ta tegi niimoodi ja seal, et ta kõht valutab, ma lähen, pean seal pealt ära minema korraks kuskile üksi olema või aga et noh, kui selliseid asju nagu koguneb, et siis see on üks selline ohumärk, on ju.
Ja sinna mikrobetmise alla üle on see, et tal kindlasti on mingisugune teine suhe mingi teises inimesega, eks ole. Või võimalik on mikrobetta ju ka tööga ja kõigega selles mõttes, millega sa nagu liialdad, on ju, et sa nagu lähed jälle ära, jälle peidad, eks ole, ei taha rääkida asjadest, et noh, või sa ei ole päris nõus, et see läks mikrobetmise alla.
No. Ma nii laiali tõmbaks seda ja on igasuguseid muid võimalusi veel, kuidas suhtest põgeneda. Mm-hmm. Et võibolla kõik ei ole nagu kohe petmine.
Aga noh, et kui jahtvesti partneril mingid vestlused, millest ta ei räägi või mida ta väldib, eks ole, kui näeb näiteks sind, ma ei tea, tuppa tulevat või kuskilt uksest sisse astuvad, sa näed, et ta näoilme muutub ja hakkab rabistama, ma ei tea, käed hakkavad värisema, siis on arvatavasti see märk, et kuskil on midagi musta või midagi vaevab inimest, et...
Või noh, on mingi selline, tekib mingi kaitsereaktsioon või tunneb ennast väga ebamugavalt on ja mingite teemade puhul on ja kui, mm-hmm. noh, ma ei tea, küsida näiteks, et selle või teise inimestega suhete kohta või et noh, mingite kommentaaride kohta, mis sealt võibolla kuskilt siis välja paissid või et siis kui inimene tõmbab nagu väga, väga kaitsesse või kuidagi silm nähtavalt tunneb ennast ebamugavalt, et see võibolla üks märk.
Noh, väga avalik värk on mingis mõttes selline avalik huvi või aktiivne huvi kellegi teise vastu, eks ole. Noh, kui nüüd teine pool muidugi näeb, et seda pealt, et palju aega veedetakse profiili vaadates, süvenedes, ma ei tea, aastate pikku tagantjärgi ajaloo jälgimine, kõige kohta lugemine, mis sellest inimesest on teada, et see on ka selline märk.
Mm-hmm. Või siis noh, enesest sotsiaalmeedias väga sellist flirtivad piltide panemine, noh, natuke, mis ma enne rääkisin, et, mm-hmm. noh, et kui sa nagu selle sotsiaalmeedia poo järgi, noh, ta ei saa aru, et kas ta siis on abielus. Või et noh, tundub, et ta on abielus, aga et selle järgi ei saa aru, et tundub nagu oleks üksik, et siis on nagu küsimus, aga et noh, kas see mikropetmine siis on ikka nagu petmine või ei ole petmine või on see lihtsalt üks nagu tore vahevala, mis võibolla suhtes hoopis särtsu toob.
No ta võib tunduda on ju süütu ja noh, nagu sa nimetsid särtsu toovana, aga noh, üldjuhul see ikkagi viitab rahul olematusele suhtes või soovile otsida tähelepanu mujalt või sellele, et inimene ei ole rahul selle tähelepanuga, mida ta saab siis sellest paari suhtest või noh, ta kuidagi on rahul olematu millegiga või tema muidugi väärtused või arvamised sellest abielust või armastusest on väga teissugused. Mm-hmm. Et partneritel jah, on erinevad piirid võibolla siis ootused ruuduse osas. Noh, mikropetmist on oluliselt lihtsam ikkagi lahendada, kui need piirid ja ootused on selgelt läbi arutatud. Et saadakse kõigest ja ühtemoodi aru, et kust maalt hakkab flirt, kust maalt hakkab see, et ma tunnengi ennast, et sa just kui nagu mikropetad mind kellegiga ja mul on valus, et sellest tuleb rääkida.
Mm-hmm. Ja noh, just, et kui ka on juba varasemad mingisugused haiged saamised mängu tulevad, mingid siin eksid või vanad haavad, et siis kindlasti, noh, tuleb võtta nagu drastilisemaid meetmeid tarvitusele ja et see usaldus saaks nagu taastatud, et noh, ma saan aru, et see võib tunduda nagu teisele poolele, kes siis nagu võibolla on seal sotsiaalmeedias aktiivne olnud, on ja et noh, ebaõiglane ka, on ja.
Mm-hmm. Sa piirad minu nagu, vabadusi ja sa oled
jah,
kade.
Ja et see ei ole midagi hullu ju tegelikult ja see kõik on nagu süütu, on ja, aga et noh, kui ikkagi teisele poolele see on nagu, noh, sa pead aru saama, et tal on mingi vana haava või mingi usaldus on nagu saanud haavatad, siis tuleb võibolla mingiks perioodiks üldse nagu kõrvale panna need asjad.
Jah, see piiride seadmine ka, et leppida kokku, milline käitumine on siis mõlemale poolele vastuvõetav ja milline mitte, et kui ekside jälgimine ja laikimine ja armastuse ja hoolimise emotikonide alla panemine nagu tekitab küsimusi, siis ja sa tead, sa teeb haiget, et ära tee palun teisele seda, et tuleb meelde, kus üks meesterahvas jagas kogemust, kus ta nägi oma naist kedagi tervitamas niivisi kallistusega, embamisega ja samal ajal siis tõstis ühe jala, see naine tõstis siis ühe jala niivisi poolest põlve niivisi nagu ja see läks väga hinge sellele mehele, sellepärast, et sellise hoiakuga kallistamine tundus temale, et seal on midagi rohkemat kui tavaline tervitus, seal on mingi elevus, seal on mingisugune
romantika
selline, hõng siures ja jällegi, siis on noh, see paar oli väga tubli, nemad rääkisid oma vahel sellest, aga nendest asjadest tuleb jah rääkida.
Ja meil aeg pressib peale, et me saate alguses ei lubatud, et räägime ka digitaalsest stalkimisest, et see on põhimõtteliselt siis nii-öelda teine pool sellest mikropetmisest, et kui keegi nii-öelda seal sotsiaalmeedias hakkab siin nüüd siis niimoodi jälitama,
mm-hmm.
keegi salajana austaja või ka võibolla mitte nii salajana, et mis siis teha, et see on ka üks selline siis nii-öelda moodne häda, mis selle sotsiaalmeedia ja nagu avaliku eluga kaasneb.
Jah, ja karmim vorm on see, et hakatakse, ma ei tea, valesüüdistusi esitama, levitama mingit laimu, varastatakse su identiteet, tähvardatakse, noh, õhutatakse mingisugusele seksile või selline väljend on veel nagu toksimine, eks ole. Ma ei tea, kas eesti keeles on ka see samamoodi. Aga see on siis, kui võetakse inimese kohta mingi tõene info, avalik tõene info, ja jagatakse selleks seda siis ilma, et luba oleks küsitud. Et mis on ka nagu ikkagi mingis mõttes privaatsuse rikkumine on ja inimene ei ole soovinud, et see avalik oleks, ma ei tea, mitu töötajatel firmas on, kuigi see on avalik info või.
Jah, et kui keegi noh, väga hakkab sinu, ma ei tea, noh, seda, et keegi sinu profiile süsteemselt läbi töötab, on ju, noh, on raske võibolla niimoodi märgata kaugelt enne, kui nad sinuga suhtlema hakkavad ja jälle, noh, kui sa oled kuskile Tinderisse oma profiili üles pannud ja keegi on selle põhjalikult läbi lugenud, et see võib pigem nagu positiivne olla, ainu. Et näed, ta märkas seda ka, ainu. Aga et noesõnaga, need jälitajad nagu töötavad läbi tihti nagu kõik materjali, mis sinu kohta kuskil avalikult kätte on saada. Seal hulgas ka siis igasuguse tasukohapõhised teemad, et tihti inimesed isegi ei saa nagu aru, kui palju asukoha infot nad endas sinna avaliku sotsiaalmeediasse maha jätavad. Et igasugused nii-öelda Foursquare'id ja muud mingit sotsiaalmeedia kohe, mis on nagu asukohapõhine sotsiaalmeedia. No, et isegi rääkimata sellest, et paned mingi suvalise klõpsu kuskilt nutitelefoniga sinna Facebooki. Väga paljud inimesed ei tea, et selle pildiga läheb GPS-koordinaat kaasa. Ja. Et sa põhimõtteliselt saad kohe asukoha kindlaks määrata. No. Et kus see pilt on tehtud, millise kuuse all, millise pargipingi peal.
Ja vahesti väga süütult me anname oma telefone ka no, mitte nii sõpradele ja tuttavatele ja kui on tegemist parasegu inimesega, kellel on mingisugune soov sind jälitada, siis tõesti ta, ja ta teab seda asja, siis ta saab ju kergelt ka seal vajutada nuppudele ja ta näeb tõesti, kus sa liigud maja täpsusega, eks ole. Nii et noh, see läheb sinna telefonid ja seadmete häkkimise all, eks ole juba, et võib saada ka ligipääsu kõnedele, sõnumitele, e-kirjadele, muudele andmetele, anda luba.
Ja noh, see, et see digitaalne jälitamine nii-öelda, võib olla kuskilt väljapoolt keegi, nii, kes on väga salajane austaja. Aga noh, see jälitaja võib olla ka sinu armas abikaasa, nii, kes on, noh, ma ei tea, saanud võib-olla haiget või kahtlustab midagi ja vaatab, et sa oled liiga palju seal sotsiaalmeedias ja tuvitamist seal teeb, minuga jagada ei taha. Ja. Et siis, noh, kui sa oled nii-öelda lähedane inimene, noh, siis sul avaneb kohe täiesti uus selle võimaluste arsenal, ja, kuidas siis seda jälitustegevust läbi viia. Läbi siis telefoni, mingite äppide installimise või seadete muutmise ja, või siis noh, ka ühiste kontode kaudu. Ja, et kui nii-öelda siis oma vahel need paroolid ei ole nii salajased või kõik ei ole kogu aeg ekraani lukkude taga, et siis on üsna lihtne minna ja vaadata, et mis kommentaare sa seal kuskil kellegile oled pannud või mis laike sa oled teinud või kes sulle vastanud on.
Ja noh, nii kaua kui suhe nagu hea ja aus ja avatud on tegelikult, vist eelmises saates ka mainisime, et on tegelikult on see nagu suurepärane jälle töövahend teada, kus teine on, eks ole, et sul on noh, et kunas ta jõuab koju võibolla, et kui sa ei kasuta seda kurjasti, aga kui suhted on halvad, ja seal taga on kahtlustamine ja kontroll, siis seal ei ole ju enam armastust ja see võib muutuda väga, väga selliseks noh, suhtes pingeid toovaks käitumiseks. Et jah, näiteks kui siis suhe peaks tõesti kaugenema või lahutuse poole liikuma, siis selline digitaalne ahistamine, mis tuleneb sellest, et ennem on nagu olnud kõik väga avatud, on ka võib-olla kerge tulema selle tõttu. Ähvardavad sõnumid, kordu, kirjutamine, meeldetuletused, ma jälgin siin, eks ole.
Ja et see kõik on ka selle suure digitaalsuse nii-öelda varjukülg siis, et me muutume ka haavatavamaks. Et maailm tuleb, kõik toredad asjad tulevad koju kätte, aga ka kõik nii-öelda halvad asjad leiavad kergemini tee ja sinuni.
Aga saime natuke puudutada ka seda küberjälitamist ja aega nii kaugel, et peaksime vaikselt otsad kokku tõmbama. Oleme rääkinud täna siis sotsiaalmeedia mõjussuhetele, kuidas leida tasakaalu selle positiivsete ja negatiivsete mõjude vahel ja saate teises pooles rääkisime mikropetmisest ja küberjälitamisest, et sotsiaalmeedia ja uudsed digivõimalused mõjutavad kõiki ka suhteid. Kuidas me lähedust loome, kuidas me kübermaailma kaudu ka oma suhet toetame või lõhume. Meie igatsus siin ka alla nii on, et need moodsad võimalused ja vabadus aitaksid kõigil olla ikka paremad oma lähisuhetes. Ja lõpetuseks loen teile ka laatlaste 5.13-14 teie. Teie ka, armsad kuulajad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses, sest kogu seadus sisaldub täielikult ühes lauses. Armastama ligimest nagu ise ennast. Saates olid abieluvaar Marge ja Allan Randlepp, saate toimetaja Mare Pihlak ja saated on järelkuulatavad Pereraadio arhiivist. Kuulmiseni!
Toon, 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 et sulle kui palveis ma jään.
lähen su juurde valges ja siis, siis, siis ka kui pime lange.
Ühes koos.